сэрцам у кантакце. Рубрыка грэка-каталіцкага святара айца Андрэя Буйніча.
Вітаю вас, шаноўныя радыёслухачы. У эфіры праграма «З сэрцам у кантакце» і я яе вядучы, айцец Андрэй Буйніч. У мінулай перадачы я пачаў распавядаць пра герояў беларускай грэка-каталіцкай царквы 20-га стагоддзя. Айцоў Марыянаў ды айца Антона Неманцэвіча, езуіта. Усе яны працавалі ў візантыйскім грэка-каталіцкім абрадзе, усе яны любілі усім сваім жыццём Ісуса Хрыста, каталіцкую царкву ды Беларусь. Сёння я працягваю распавядаць пра лёс айца Антона Неманцэвіча, экзарха беларускай грэка-каталіцкай царквы. Пропаведзь айца Антона Неманцэвіча. Отец Антон ва ўсім сваім жыцці ды служэнні імкнуўся быць добрым пастырам і сведкам Евангелля. У жыцці і душпастырстве отец Антон карыстаўся прынцыпам, які стаўся яго своеасаблівым дэвізам. Наш абавязак адносна Бога яму служыць, а не ім паслугоўвацца. Нягледзячы на розніцы ў веравызнанні ці палітычных поглядах, ён быў пакорным слугою для ўсіх сваіх суайчыннікаў. Ягоным вялікім ідэалам была з'яднаная царква. Як тэолаг і душпастыр, ён імкнуўся да гэтага ідэалу праз будаванне, перадусім, братэрскіх адносінаў з праваслаўнымі. Нават калі ён у сваім часопісе да злучэння і закранаў палітычныя тэмы, то ацэньваў іх заўсёды з пункту гледжання рэлігійнага ды маральнага. Напрыклад, калі ён пісаў артыкулы пра бязбожны камунізм, то ганіў менавіта спробы зладзіць грамадскае жыццё без Бога, знішчэнне царквы Хрыстовай і масавае праліццё крыві бальшавікамі. Падобным чынам ён ацэньваў таксама нацызм, пішучы пра яго як пра расавае вар'яцтва. Чужой для айца Антона была таксама нацыянальная абмежаванасць. У першай палове 20-х гадоў 20-га стагоддзя ён у маскоўскім касцёле святых Пятра і Паўла служыў польскай моладзі, якая ў тыя часы гуртавалася каля гэтага вогнішча рэлігійнасці, ды за гэта быў арыштаваны бальшавікамі. У другой палове 30-х гадоў ён выязджаў на Валынь, каб працаваць на ўкраінскіх парафіях. Аднак найбольш блізкай была для айца Антона праца для беларусаў і па-беларуску. Акрамя беларускамоўнага часопіса «Да злучэння», які ў 1936 годзе быў забаронены польскімі ўладамі, айцец Антон закладаў рэлігійныя гурткі для дзетак беларусаў, працу якіх праходзіла па-беларуску. Ужо як экзарх ён заснаваў апостольства малітвы за Беларусь. На пасаду экзарха для беларускіх грэка-католікаў ён быў прызначаны мітрапалітам Андрэем Шаптыцкім 17 верасня 1940 году. Царква – вораг нацызму. Айцец Антон Неманцэвіч жыў і працаваў у часы нямецкай акупацыі. Сутыкненне з акупацыйнымі ўладамі было непазбежным. Каб накрэсліць у некалькіх сказах стаўленне нацыстаў да каталіцкай царквы, дастаткова тут зацытаваць словы шэфа мэменскага СД Эдварда Штрауха, якія ён прамовіў 10 красавіка 1943 году. «Без сумніву, царква – гэта наш ворог. Натуральна, царква хоча папоўніць тут свае страты, якія яна зазнала ў Еўропе, а асабліва ў Райху. Яна мела намер гэта зрабіць праз пранікненне да праваслаўнай царквы акольным шляхам праз уніяцкую царкву. Умовы для яе былі спрыяльныя. І рыма-каталіцкая царква прыйшла сюды з вялікай колькасцю прапаведнікаў і не сустрэла вялікіх цяжкасцяў. Таму аднадушна мы вырашылі спыніць тут гэтую рыма-каталіцкую царкву. Паколькі большасць духавенства прыняло бок палякаў, мне ўдалося іх злавіць і скончыць з імі». Канец цытаты. Відавочна, што для нямецкіх нацысцкіх акупантаў Беларусі душпастырская руплівасць каталіцкіх святароў абодвух абрадаў, а можа нават у асаблівы спосаб святароў грэка-каталіцкіх, з'яўлялася небяспечнай. Вось чаму і лічылі яны царкву сваім ворагам. Таму нічога дзіўнага няма ў тым, што пакорны і руплівы сведка Евангелля экзарх Антон Німанцевіч стаў пагрозай для магутнай антычалавечай нацысцкай сістэмы. Мучаніцкі подзвіг. 6 студзеня 1943 году у шпіталі менскай турмы СД памёр экзарх беларускай грэка-каталіцкай царквы отец Антон Німанцевіч. У архівным дакументе сцверджваецца: з меркаванняў паліцыі і бяспекі Німанцевіч мусіў быць перавезены са Слоніма ў Мінск 30 лістапада 1942 году. Ён захварэў на сыпны тыф. Зважаючы на значэнне ягонай асобы, ён быў дастаўлены ў штаб-кватэру паліцыі бяспекі і СД Беларусі. Тут ён памёр 6 студзеня 1943 году ад сардэчна-сасудыстай недастатковасці, якая наступіла пасля сыпнога тыфу. Канец цытаты. Аднак іншы святар, отец Лев Гарошка, сведчыць, што отец Антон хварэў на тыф яшчэ ў дзяцінстве і таму меў на яго імунітэт. Вось чаму можна пагадзіцца з перакананнем айца Льва, што нямецкія нацысты проста спрабавалі схаваць такім чынам забойства сярод тартураў айца Антона, які быў актыўным душпастырам і высокім царкоўным іерархам. У кожным выпадку можна казаць пра ягонае мучаніцтва «экс эрумніс карцэріс», што азначае «вычарпанне ў варунках вязніцы». Экзарх беларускай грэка-каталіцкай царквы отец Антон Німанцевіч быў пахаваны 9 студзеня 1943 году на нямецкіх могілках у Менску святаром мясцовай праваслаўнай царквы. На гэтым, дарагія сябры, я развітваюся з вамі. Вы слухалі перадачу «З сэрцам і кантакце» і мяне, яе вядучага, айца Андрэя Буйніча. Лістуйце на мэйл лацінскімі літарамі «З сэрцам сабака gmail.com». Да хуткай сустрэчы!
«З сэрцам у кантакце» – рубрыка грэка-каталіцкага святара айца Андрэя Буйніча.